Gerbėjai Jėzui Kristui, kągi, eteryje protų bokštai ir šiandien jūsų namuose bibliniai protų bokštai. Šiandien laidoje jau įprastai būtent bibliniuose protų bokštuose, nežinau, svečiuojasi ar jau gerai įsikūręs kunigas Linas Šipavičius, prisikėlimo parapijos vikaras. Sveikinu, kuniga Linai.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Kągi, tai šios dienos turime, kadangi biblinė laida, pagrindinė knyga, tai yra Scott Han knyga, tėvas, kuris tęsė savo pažadus 2015 metais. Pantraštė sandorinė Dievo meilė šventajame rašte. Knygoje aiškiai, gyvai ir intriguojančiai pasakojama sandorinė Dievo meilė, Dievo šeimos istorija. Prasidėjusi nuo Adomo ir Jėvos ir besitęsusi ištisus žmonijos amžius iki Jėzaus Kristaus atėjimo. Išsamei analizuojamos Dievo su Adomu, Nojumi, Abraomu, Moze, Dovidu sudarytos sandoros iki pat naujosios sandoros įsteigimo per Jėzų Kristų. Knygos autorius Scottas Hanas, kaip patyręs vedlys, veda skaitytoje per dažnai šiam painų Senojo testamento pasaulį, atskleidžia giluminės Senojo ir Naujojo testamento sąsajas. Kągi šią knygą 2015 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Taigi, už pagrindinį klausimą, už atsakymą jį galėsite laimėti šią knygą. Na, turime ir šiek tiek mažesnių prizų ir paguodos prizų, tarp kurių yra, pavyzdžiui, žavingas, geras Biblijos vadovas, pagalba atrasti Dievo žodžio turtus. Kaip pavyzdžiui, galite atrasti nuorodas, kur yra Jėzaus palyginimai, arba pasitikėdamas Jėzumi aš esu, koks esu Dievo vaikas ir kur, pavyzdžiui, toks aprašymas yra, ką skaityti, kai esi pavargęs, išsigandęs, gundamas ir liežuviauti, atmestas dėl tikėjimo, susirūpinęs, vienišas ir dar daug kitų nuostabių nuorodų. Na, o mūsų širdininkams, mėliesiams, turime širdies vaistų Misericordino. Na ir savaime aišku, kokia gavėnė be išpažinties, o tam, kad galėtumėte geriau pasiruošti, štai gausite tokias, na, knygutes pasiruošti išpažinčiai. Jos pakankamai iš vienos pusės paprastas, iš kitos pusės daugiau dalykų apkalba tų, kurios būdingos šiems laikams, šiom dienom ir galbūt atkerpė dėmesį į nuodėmes, kurios dar nebuvo aptartos liturginę maldynę. Kągi, šios dienos tema yra 613 judaizmo įsakymų ir įstatymų ir prieš pradedant kalbėti apie šią temą, pirmasis klausimas, įžanginis klausimas mūsų klausytojams. Tai yra, kas yra 613 įsakymų sudarytojas? Kasgi sudarė tuos 613 įsakymų? Nors gal bandai šitas bus truputėlį sudėtingokas klausimas, ane? Duokime lengvesnį pradžiai. Paimkime geriau paprastesnį klausimą, tai yra, kokias knygas apima 613 įsakymų ir įstatymų? Tai yra, iš kokių knygų tie įsakymai ir įstatymai yra išrašyti? Čia savaime aišku, kalbam apie Biblijos knygas. Taigi, kokias knygas apima arba iš kokių knygų yra išrašyti 613 judaizmo įsakymų ir įstatymų. Na, o mes tada pažiūrėkime tą truputėlį sudėtingesnį klausimą. Iš tiesų, kasgi sudarė tuos 613 Mozės, nežinau, judaizmo įsakymų?
Taip, iš karto mes galim truputėlį pereiti prie evangelinio konteksto, kuomet pas Jėzų ateina rašto aiškinti ir klausia, mokytojo, koks įstatymas yra didžiausias. Ir tuomet mums kyla klausimas, tai kiek Izraelio tauta turėjo tų įsakymų. Ir va štai šiandieną mes kaip tik turime tą pokalbį, temą, kad tai yra nuo Mozės laikų, galima sakyti, 613 įsakymų ir įstatymų. Ir labai įdomus dalykas, tie įsakymai 613, jie iš tikrųjų atitinka hebrajišką žodį tarjak. Hebrajiška žodis tarjak yra įsakymas. Bet žydai, kurie kiekvieną raidelę narplioja, jie padalino, kad kiekviena raidė hebrajų kalboje turi tam tikrą skaičių. savo numeraciją arba vertę, galima sakyti. Raidė turi savo skaičiaus vertę.
Ar galima kalbėti kažką panašaus, kaip pavyzdžiui yra na, pas mus bažnyčioje, kai rašomi metai irgi tokiam raidėm ir jeigu nežinai, ką jos reiškia, tai ateini pamatai raidinių tokį kratinį.
Kažkas į tokio, bet senosios kalbos, sakykime, senoji hebrajų kalba, graikų kalba, kiekviena raidelė, jinai turi, sakykime, savo skaičiaus vertę. Ten, pavyzdžiui, A raidė yra vienas, B raidė yra du, taip toliau.
Paprasčiau truputį.
Taip, taigi, pavyzdžiui, tarjak, pirma raidė taf, jinai turi skaičiaus vertę 400. Antra raidė reš, turi 200 vertę.
Taip, palaukite, tai lygiosiam raidėm lygo tik tai 13.
Trečia raidė jot turi 10 ir nu, gimel
610.
Gimel G, trečia raidė, jinai turi tik tai 3. Ir gaunasi 613.
Žiūrėkite, kaip prancūzai, jie daug rašo, mažai tarė, o čia, žiūrėkite, žydai rašo vieną raidę ir dar prideda mel tokių.
Keturios raidės ir turime 613.
Iš tiesų.
Tai čia vat yra tas įdomus momentas. Vadinasi, vis dėlto įstatymas turi tą karūną. Įstatymas yra pagrindas. Ir paskui dar momentas yra labai svarbus, kad tie 613 įsakymų ir įstatymų dalinasi į dvi dalis. 248 yra įsakymai, kurie atitinka žmogaus kūno narius. Ir 365 yra draudimai, kurie simbolizuoja, aišku, metus.
Kągi,
metų dienas.
Tai mes dar nepriėmėm prie to, kas juos sudarė, bet mes turime jau pirmąjį skambutį ir galime klausyti, kasgi mums paskambino.
Klausytoja Birutė.
Sveiki, Birutė, kaip jums sekasi? Koks jūsų vakaras?
Garbėzui Kristui.
Per amžius.
Mėginam narpliot pirmą klausimą.
Pirmą klausimą, o kaip šiaip gyvenate?
Gerai gyvenam, ačiū.
Ar džiaugiatės prasidėjusiu pavasariu?
Be abejo.
Labai džiugu. Ar esate daugiau įsigilinusi galbūt į šios 613 įsakymų, ar vat prasidėjus laidai, staiga įlindote, nežinau, į kokį Google'ą ar dar kažką?
Ne, neįlindau laidai, čia iš bendro išsilavinimo.
Iš bendro išsilavinimo. Gerai, pažiūrėkime, koks jūsų bendrasis išsilavinimas, kaipgi mūsų, kaip sakant, švietimo sistema dirbo ir...
Šitie įsakymai 613 mano nuomonė yra Mozės penkia knygėje. Penkios knygos pradžios, išėjimo, skaičių, kunigų ir pakartoto įstatymo knygose.
Nu kągi, reikėtų jūsų duotas įsakymos, o mes pasiklausykime, kaipgi jums sekasi. Ai, koks negavieniškas, ane, mūsų šaukinys yra. Bet vis tiek supratote, kad jūs...
Kodėl? Ateina Velykos,
iš tiesų,
labai tinka, aleliuja.
Galima truputėlį prisidengti, kaip ir sekmadienį jau švenčiame. Tai iš tiesų, bravo, šaunu, geras jūsų bendrasis išsilavinimas. 613 įsakymų iš tiesų yra iš penkiaknygės, iš tų knygų, kurias įvardijote. Tai nežinau, ar mus klausotės per radiją, ar žiūrite per Facebooką.
Per radiją
klausės, tai nepamatysite. Aš jau visiems galėsiu išvartyti, štai koksai iš abiejų pusių aprašytas yra Biblijos vadovas. Telefono ragelio dabar nepadėkti, nenutraukti mūsų pokalbio. Pasikalbėsite su mūsų operatoriumi Andriumi. Jisai užsirašys reikiamus duomenis, kad na, šis Biblijos vadovas galėtų pasiekti jūsų namus. Dar kartą ačiū, kad klausotės ir kad dalyvavote laidoje.
Kunigė Povilo, aš esu nustebęs, kad moteris iš pirmo karto paskambino ir pasakė, aš abijoju, ar dar kiekvienas kunigas tai žinotų.
Kągi, vat matote, iš karto dar kokie pagirimai dideli. Mes toliau, tu jau grįšime prie to, koksai, tai yra, kasgi sukūrė, surašė tuos įsakymus, o dabar galima iš karto užduoti antrąjį klausimą. Na, čia kaip tik mano prie šito klausimo atsakymo labai gerai tiks vaistai nuo širdies, mizerkordinas, arba širdžiai, atsiprašau, ne nuo širdies, kažkada vedžiau lietuvių kalbos.
Bet čia nuo gailestingumo pagal pavadinimą.
tai širdis turi būti gailestinga. Kągi, ir už atsakymą iš štai kokį klausimą. Klausimas skamba taip. Koks yra pirmasis įsakymas tarp 613? apie ką kalba, o jeigu dar nurodysite, kurioje vietoje
parametrus
Biblijoje kurtas yra pirmasis įsakymas, kuris yra įtrauktas būtent į šios 613, tai aš tikrai pažiūrėsiu ir surasiu dar kažką tai jums tokio gero ir jūs nustebinančio. Bet manau, jumis ir kortinas visai neblogai. Taigi, grįžkime, kas surašė šituos įsakymus, o...
Taigi mes dabar po pirmojo klausytojo galime jau plačiau atverti šitą temą. Ir jau dabar žinome, jog 613 įsakymų ir statymų, jie yra tiesiogiai paimti iš penkiaknygės, iš toros. Taigi hebrajiškas žodis taip pat tora yra įstatymas. Jisai turi taip pat savo kunigė Povilas skaičių numeraciją ir yra 611 skaičius iš keturių raidžių.
Nu, bet, tai kur dar du dingo?
Nu, bet sako rabinai žydų, kad sako, dar pridedant du įsakymus, kurie buvo duoti specialiai Izraeliui, gaunosi būtent 613.
Kažkaip jiems mažoka, nebuvo 611 pritruko, dar pagal pridėkim torą. Du, tai ir bus gerai.
Tai galima apibendrinti, kad aišku, tai yra Mozės dekalogo ant Sinajaus kalno pradžia tų įsakymų rinkimas, bet aišku, baigėsi tie įsakymų formavimuose su penkiaknygės knygos paskutinė redakcija, tai yra antras amžius prieš Kristų. Tai vadinasi, kaip ir šventas raštas vystėsi, taip ir tie įsakymai. Bet reikia pasakyti, kad Jėzaus laikais tai praktiškai šiuos įsakymus ir įstatymus visi žmonės puikiai žinojo, galime dėti tarp šitų įsakymų lygybė ženklą su mūsų dabartiniu katekizmu.
Vadinasi, oi, čia, man atrodo, mes negalėtume dėti lygybę ženklą net su 10 dievų įsakymu.
Nes
ne visi žino, ne tai, kad jau neišėlės išvardytų, bet
aš kalbu apie turinį.
Kažką girdėjau.
Bet aš kalbu apie turinį. Vadinasi, tai buvo privaloma iš kitos pusės, tai buvo mažesnės apimties knyga arba mažesnės apimties turinys. Ir žmonės tai žinojo. Kitas dalykas, visos citatos paimtos švento rašto.
Norėjai palyginti galbūt ne taip, kaip žinojo, bet iš tiesų, kas tai daug maž yra, kaip palyginai su katekizmu.
Taip.
Tai galima konstatuoti būtų tokį faktą, kad bet kokiu atveju, na, ne Mozė yra tas, kuris surinko juos į vieną vietą. Yra surinkti iš penkiaknygės ir mes daug siejame penkiaknygį ir su Moze.
Na, Moze yra pradininkas, galima sakyti, jeigu taip tradiciškai.
Kągi, mes laukime atsakymo į klausimą, koksgi yra pirmasis įsakymas tarp 613. Tai aš manau, jeigu įvardinsite, koks tai greičiausia galėsite ir koordinates šventajame rašte netgi nurodyti, nes visai nesudėtingi ir už koordinates jūsų lauks papildomas prizas. Ir mes, matau, jau turime kaip tik ir skambutį. Tai gal prieš tęsiant pokalbį toliau, paklausykime, kasgi mums paskambino.
Danutė iš Skuodo.
Sveiki, Danutė. Gerą vakarą, garbė Jėzų Kristui.
Garbė Jėzų Kristui.
Sveikinu, kaip Skuodė oras. Pas mus čia Kaune tai kažkaip nemaloniai pradėjo lyti.
O truputėlį linuoju, taip krapina, kaip bažnyčiai prieš mišęs.
Mišių pradžioje, ne, kaip sakant, tai pašventinančiai taip. Svarbiausia, kad dabar nepašaltų. A, tai išslidinėsim visi rytoj. Gerai, kaip jūsų pažinimas yra šiuose 613 įsakymų ir įstatymų?
Aš tik tai į tą klausimą, kur jūs prašote, koks yra pirmas įsakymas.
Taip, tai sakykite, koks yra pirmas ir pažiūrėsime, ar čia yra iš bendro įsilavinimo.
Ir mėg viešpatį savo Dievą visą širdimi visų protų, visomis jėgomis.
Kągi, dėkui Jums už Jūsų atsakymą, o Jūs mus stebite internetu ar per radiją?
Nu, nespėjau, aš jį čia pasijungti turėti, bet ai, man viskisai ne mano amžiai.
Kągi, jau mes paklausykime, kaip Jums sekėsi. Kągi, labai gaila, iš tiesų jūs įvardėjate... Ne, jūs įvardėjate, na, kaip sakė, didžiausią įsakymą, kurį sakė Jėzus, bet kai mes kalbame apie 613 įsakymų, prisiminkite, mes jau kalbame tik tai apie Senąjį testamentą. Jau Naujasis testamentas į šiuos 613 neįeina, tai tikrai pirmasis įsakymas. Aš manau, kai kažkas įvardys, arba dar palaukus 5 minutės patys
pasimsime mizerikardiną savo, vat kaip tik bus laukiant visų išpažinčių, bus geras irgi vaistas. Tai tada, manau, daugelis nusteps. Ačiū, kad paskambinote, bandykite dar kartą, pažiūrėkite galbūt, nežinau, enciklopedijoje ar...
Štai kaip tik į klausytojus...
Dėkui jums, kad paskambinot.
Į klausytojus atsakymą galima pasakyti, kad ką klausytoja citavo, pakartoto įstatymo knygą, mylėk viešpatį Dievą su širdimi, su protu ir visomis jėgomis, pakartoto įstatymo knyga, 6 skyrius, 4, 5 eilutė.
Taigi, jinai, Jėzus pridėtas dar ir savo artimą.
Taip, taip, tai jinai yra taip pat 613 sakymų statymą, bet jinai užima 418 numerį.
Na, tai vadinasi, netaip toli.
Netaip toli, iki 600 galo.
Praktiškai antroji raidėjai dar tik tai.
Taip, taip,
nes
taip.
Tik ką pasibaigė pirmoji raidė. Tai visiškai netoli. Žiūrėkite, na, paprasčiau, žiūrėkite nuo pradžios ir kažkas tikrai žiūri nuo pradžios. Kasgi mums vėl paskambino?
Irena.
Ponia Irena.
Taip,
Sveikinu Jūs tiesioginėme Marijos radio eteryje. Ar dažnai klausotės šitos laidos?
Visada.
Labai nuostabu. Tikiuosi, kad ir Jums, kaip ir man, žinios gautos, na, kaip minimum, iš biblinių protų bokštų tikrai padeda.
Taip, taip.
Gerai, tai Mizerikordinas, jeigu Jūs matote Facebook'e, va kaip tik padėjau ant Katalikų pasaulio leidinių išleistos knygos, laukia Jūsų. Už teisingą atsakymą, koks yra pirmasis įsakymas tarp 613 judaizmo įsakymų ir įstatymų?
Skaitau iš švento rašto. Sugriaukite visas vietas, kur pagonys, kurios jūs nugalėsite, garbino savo dievus aukštuose kalnuose, kalvariuose po kiekvieno šakoto medžio. Išardykite jų altorius ir sutrupinkite statulas, ugnimi sudeginkite gyres, sudaužykite stabus ir išdildykite jų vardus iš jų vietų.
Čia yra, gal pasakytumėte, na, kaip sakant, tos numeriukus?
Kokia knyga?
Iš pakartotino įstatymo knygos 12.
Mhm. Kągi, dėkui Jums, pažiūrėkime, kaip Jums pasisekė. Mhm. Deja, Jūs per daug toli nukeliavote, pakartoto įsakymos knyga jau gerokai toliau yra. Tai įsivaizduokite, jiegi buvo rašomi, na, tie įsakymai pakeliui. Nuo pradžios iki pabaigos. Tai dėkui Jums, kad paskambinote, bandykite paieškoti ten, žinot, ne taip toli reikia Bibliją versti, galėčiau patarti, liko 4 minutės, tai, žinote, kaip sakant, pradžioje viską galima surasti.
Na ką, ponia citavo 436.
Dar truputėlį toliau nuėjom, nu, už pirmąją raidę, antrosios raidės dar į priekį, o mums pirmoji raidė ir pačioj pradžioje reikėtų pabūti. Tai tiesiog pasimkite Bibliją ir pradėkite skaityti.
Nuo pradžios. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.
Ir žiūrėkit, laida tikrai nesibaigs ir netgi tos vat, likusios 3,5 minutės nesibaigs, kaip priskaitysite iki pirmojo įsakymo. Šitą galiu garantuoti, nebent skaitote tamsoje. Na, o mes tada truputėlį dar sugrįžkime priminimą apie tų skaičių, buvo truputėlį paminėta apie įsakymų ir įstatymų.
Taip, tai labai čia irgi toksai gražus simbolinis padalinimas, kad 248 yra įsakymai, kurie simbolizuoja žmogaus. Vieni sako, kad tai kaulus, kiti sako, kad tai žmogaus kūno organus. 365 yra metų dienos ir tai simbolizuoja būtent tuos draudimus. Tai vadinasi, sudedame tą skaičių ir gauname 613 įsakymų ir įstatymų. Kas įdomiausia, Izraelio tauta...
Kai savo kaulais perini per visus metus,
taip,
gauni visus įsakymus.
Taip, kas įdomiausia, Izraelio tauta, jinai šventė, kuomet buvo sudaryta sandora ant Sinajaus kalno ir to šventės metu, aišku, Mozė gavo iš Dievo 10 dievų įsakymų. Tai vat, ta šventė yra švenčiama, kaip mes švenčiame 50 dieną, ne atsiuntimą šventosios dvasios. Tai vat, Izraelio tauta taip pat švenčia tuos įsakymus ir įsakymus.
Na, o pažiūrėkime, vat, matote, praėjo praktiškai 2 minutės ir kažkas priskaitė iki pirmo įsakymo, kasgi mums dabar paskambino.
Iš Vilniaus, Leokadija.
Leokadija iš Vilniaus. Šiandien moteris karaliauja mūsų eteryje. Sveikinu Jus. Per amžius. Ar paklausėt mano pasiūlymo pasim dabar tiesiog čia Bibliją ir pradėti ją skaityti?
Na, neturiu galimybės pasimti Biblijos ir paskaityti, tai tiesiog spėsiu, galbūt, nežinau.
O kodėl neturite, atsiprašau, galiu paklausyti, kodėl neturite galimybės? Ar esate tiesiog ten, kur jos nėra, ar namuose neturite?
Esu ten, kur jos nėra,
Gaila. Na, pabandykite, galbūt jums pavyks.
Na, aš galvoju, klausyk Izraelį.
Nu, tai čia pagardoto įstatymo knyga ir vėl mes nueisime, nežinau, dabar į kelintą tenai šimtinį įsakymą.
400.
400 vis nepatenkam į pirmąją raidę. Tai, kągi, o jeigu esat ne ten, jūs gal netyčia darbuojatės, turit naktinį darbą?
Ne. Tiesiog va taip atsitiko, kad aš ne ten, kur reikia.
Kągi, tai o mes paklausykime, kaip sakant, na jau tai, ką buvau truputėlį vardės, kad dėja, tikrai viskas yra gerokai pradžioj. Ir kągi, ačiū Jums, kad paskambinot, bus dar kitų klausimų. O dabar pažiūrėkime, mes jau baigėsi mano laikas šitam klausimui. Mizerikordinas keliauja mūsų širdims, nuostabus vaistas. O pirmasis įsakymas tarp 613 įsakymų yra?
Prokreacijos.
Prokreacijos įsakymas, pradžios knyga, pirmas skyrius, 28 eilutė. Matote, aš manau, per 3 minutės ar 4 buvo galima laisvai iki pirmos skyrius 28 eilutės perskaityti ir tą surasti. Pirmas įsakymas, kurį Dievas duoda žmogui. Ir tas įsakymas tiksliai iš Biblijos skamba.
To ieškom taip pat.
Ir po to galima bus pasiskaityti dar truputėlį ten pačiuose įsakymuose aprašymą, o ką jisai reiškia, dar ten labai gražiai.
Taip, tai skaitome pirmą skyrių 28 eilutę. Dievas jūs palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūrų žuvims, padangių paukščiams, ir kiekvienam gyvam padarui, kuris krūta ant žemės. Taigi, prokreacijos arba palikonio, susilaukti palikonio, tai yra pirmas įsakymas pagal 613 įsakymų ir statymų. Ir įdomiai labai prideda rabinai komentarą, sako, kad kiekvienas vyras turi susilaukti bent vieno sūnaus ir bent vienos dukters, kurie būtų sveiki ir kurie galėtų taip pat susilaukti savo palikonių. Tai štai pirmasis įsakymas, kurį mes galvojame kažkas tai sietina su viešpačiu dievu, su pagarba, su kažkokio dar tenko, nieko panašaus. Pirmasis įsakymas labai yra natūralus išlikimo. Tu turi susilaukti palikonių ir bent vieno sūnaus ir bent vienos dukters.
Tai galbūt čia truputėlį slypi iš tai, kodėl pažydus yra tiek daug vaikų arba buvo tiek daug vaikų, nes sužinot, ar jie gali sulaukti savo palikonį, gali tik tada, kada jie veda. Taip. Tai vat tol, kol neveda, reiškia vis nauji palikonis ateina, kad jau, kaip sakant, supranti, kad jau gali baigti.
Taip, ir Izraelio tradicijoje palikonis reiškia šeimos stiprybę. Kuo daugiau yra palikonių, tuo vadinasi šeima yra stipresnė ir vieningesnė.
Ir to pačiu prisiminkim, kad Senajame testamente, sakant, už ištikimybę Dievas atlygino vaikais. Taip. Tai gausi šeima ir rodo ir to pačiu tėvų ištikimybę Dievui.
Ir tai pažiūrėkite, kad Dievo pažadas, pavyzdžiui, Abraomui, ir ne, visų pirma, kieno palikonis. Nesakykime pažadėtos žemės, bet palikonės.
Kągi, provokacinis klausimas. Ir už provokacinį klausimą provokacinė knygelė išpažintis. O provokacinis klausimas skamba taip. Kuris iš 613 įsakymų yra svarbiausias? Provokacinis klausimas, provokacinė knygutė išpažintis. Kuris iš 613 įsakymų yra pats svarbiausias? Na, o mes tada eikime toliau, pakalbėjom jau apie simbolius ir ką reiškia, kaip su tai savo kaulais visais reikia per tas 365 dienas prašuoliuoti. Truputėlį užkabinkime, na, visiems girdėtą žodį, bet vėlgi, manau, tai pakankamai neaiškiai suprantama, tai yra košerinis, kas yra košerinis, košerinis maistas, šiaip pats dalykas košerinis, nes tai turi tik žydai.
Taip. Tai Dabartiniu laikmečiu jau ateina pas mus truputėlį visuomenė tas terminas, nes anksčiau, pavyzdžiui, tai iš vis žmonės nežinojo, tai reiškia visų pirma tas maistas, kurį naudoja Izraelio tauta arba judaizmas ir tie žmonės, kurie grinai laikosi religinių nuostatų. Paprastai žodžiais galima pasakyti, kad košinis maistas tai yra tam tikras maistas, kuris yra švarus pagal Seną Testamentą, pagal kunigų knygą. Mes turime 17 skyrių, 18 skyrių, 19 skyrių, ten kalbama apie švarų maistą ir apie nešvarų maistą. Aišku, 613 įsakymų ir įstatymų apie tai taip pat kalba, ten galima pasakyti, kad nuo 156 iki 166, taigi 10 yra tokių įsakymų, kurie kalba apie švarų arba košerinį maistą, bet esmė tokia, kad tai atėjęs irgi iš praktinių sumetimų, nes tarkime, yra vienas iš įstatymų, kad negalima valgyti žuvies, ant kurios pilvo nėra žvynų. Na ir paskui mokslininkai pradėjo domėtis, kodėl čia taip yra. Dėl to, kad Izraelio tauta saugojasi dėl higieninių paskaitų, dėl visokių kitokių dalykų ir to žuvis, kurios neturi ant pilvo žuvų, ant žvynų, jos valgo dvėselieną ir galima taip apsikrėsti suvalgius tokią žuvį. Tai vat visi tie įsakymai ir sakykime, dėl to pačio košerinio maisto, tai kad žmogus neužsikrėstų, kad žmogus iš tikrųjų turėtų sveikatą.
Mums paskambino žmogus, kuris nori atsakyti klausimą,
provokacinį
klausimą ir gauti provokacinę knygelę, nežinau, galbūt ir mizerikordiną dar pridėsim, kad širdis atlaikytų, kurisgi iš 613 įsakymų yra pats svarbiausias, kas mums paskambino.
Ir tai Remigija iš Klaipėdos.
Remigija.
Taip.
Gerą vakarą.
Gerą vakarą.
Kaip Klaipėdoje oras? Ar pas jūs bent jau gal nelyja?
Na, drėgna.
Drėgna.
Nuotaikos užtat geros, nes mūsų parapijos bažnyčioje antrą dieną vyksta Pilypo kursai.
O, turite didelę malonę. Turite didelę malonę, ar dalyvauti tuose kursuose?
Taip, nu penktadienio prasidėjo ir šiandien antrą dieną.
Na, matot, ir dar kaip tik vakaras po Pilypo kursų su bibliniais proto bokštais, vėlgi, netitrūkstate nuo tos dvasios. O mes truputėlį eikime prie judaizmo. Kuris iš tų, prisiminkite, klausimas provokacinis. Taigi, kuris iš 613 įsakymų yra pats svarbiausias?
Iš 613.
Taip.
Tai aš manau, kad bus neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Gerai, pabažiūrėkime, kaip jums sekasi. Deja, jūs į klausimą atsakėte labai rimtai. Klausimas provokacinis ir atsakymas iš tiesų
provokacinis
arba galėtų būti netgi ne visai atrodo logiškas į tai, ką aš klausiu. Jūs labai gražiai atsakėte, iš tiesų mums yra svarbu. Ir vienas iš svarbiausių, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Bet mes čia kalbam apie 10 dievų įsakymų. O 613, jie rašosi kitaip truputėlį. Tai ačiū Jums labai, kad paskambino, džiaugiuosi už Jūsų parapiją. Tikiuosi, kad po Pilypo kurso, reiškia, jie atgis ir parapė naujų būdų prakvėpos. Kągi, žinokite, na, pasinaudosiu progą ir teisę. Mes turime dabar kas nors mums paskambinę dar?
Turime dabar skambinantį.
Skambinantį.
Klausytoj, bet dar pasiteirausiu.
Pasiteirausiu. Tai jeigu tada minutėlė, nes jeigu ne, tai duosime žiūrovai, kuri yra mūsų studijai, buvo pakėlusi ranką. Pažiūrėsime, kaip jai seksis atsakyti.
O aš kaip tik pacituosiu, kad ką tik tai klausytoje kalbėjo apie įsakymą neturi kitų dievų, tik tai mane vieną, tai pagal mūsų įstatymas tai yra 25 numeris.
Na, žiūrėkit, praktiškai dar tik tai raidė pradėjo rašytis ir jau toj vietoj. Tai visai gerai, bet aš turėčiau atkreipti galbūt dėmesį į pagalbą, kad, na, jeigu pas mus 10 dievų sakymų, kai tai yra, turiu pas mus, nu taip, pas dievą, tai vat mes žiūrime, tas pirmas kaip ir yra, nu, atrama, nuo kurio po to visi kiti reinas ir aiškiai, kad neturėk kitų dievų, o tada, jeigu neturėsi kitų dievų, tai po to ir visa kitaip elgsies. Tai pažydus nebūtinai. Pirmas yra pats
Bet kunigą Povilą mes vėlgi einam prie to konteksto, kai pas Jėzų ateina farizija ir aštaš ir klausia, koks įsakymas yra svarbiausias.
Gerai.
Tai momentas, ar tikrai buvo viskas aišku.
Jo, tai pažiūrėkime dabar, ar čia klausytės matyt, galim bandyti duoti atsakyti, kuriam dabar mūsų klausytojui ar žiūrovui, vietiniam, ar taip, yra skambutis, taigi prašome, nes aš noriu šiandien tikrai laimėti kitų klausimų, pasiruoškite iš karto pasakysiu, koks kitas bus klausimas, tai yra, reikia išvardinti 7 draustinius darbus šabo metu. Gerai?
Kokie buvo drausni darbai?
Ką buvo draudžiama daryti per šabą? Ir už tai bus pagrindinis šios dienos prizas, tai yra Katalikų pasaulio leidinių išleistas 2015 metais šedevras. Scott Hahn, tėvas, kuris tęsė savo pažadus. Sandorinė dievo meilė, šventajame rašte, o mes klausomės klausytojo. Kas mums paskambino?
Marytė.
Marytė, sveiki sugrįžę.
Per amžius.
Na,
šitą klausimą provokacinį.
Ir provokaciškai atsakykite.
Pirmas, kur jūs išvardinot, kad užvaldykite žemę ir taip toliau.
Prokreacija.
Prokreacinis, ne, klausimas. Taip. Na, pažiūrėkime, kaipgi ten sekėsi. Jau kunigas Linas beveik išdavė visą atsakymą.
Bet ne visai pasirodo.
Bet pasirodo ne visai. Tai ačiū Marytė jums labai už skambutį ir už jūsų bandymą. Va čia įdomi, kodėl sakiau, kad yra provokacinis klausimas. Nes klausimas skambėjo, kuris, ar pabandykime dar vat, mūsų žiūrovai, kuri čianai žiūri, ar, kad gerai nusifilmuota, atsakyti klausimą. Na, Ramūnė, kuris iš įsakymų yra pats svarbiausias? Kaip sakė, duodu žodį, nežinojo nei klausimų, nežinau, atsakymus gal ir žino, bet klausimų tikrai nežinojo. Na, Ramūnė, įeik į eterį ir pasakyk, kurisgi įsakymas yra pats svarbiausias.
Savai žodžiai sakė.
Tai čia gal tas įstatymas, kur sako, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą.
Kągi, ačiū Ramūnė tavo už ištikimybę tavo. Provokacinis klausimas buvo todėl, kad klausiau, kuris iš jų yra svarbiausias, o atsakymas visi jie lygus.
Taip.
Atsakymas visi jie lygus.
Ir dėl to yra tas vat, klausimas ateina farizijai rašto aiškintojai ir pas Jėzų klausia. Nes jie negradavo visi įstatymai, kurie yra apimti iš toros, iš penkiaknygės, jie yra svarbus. Nė vienas nėra svarbesnis ar reikšmingesnis. Ir dėl to Jėzus supina du iš pakartoto įstatymo knygos ir iš kunigų knygos, sako, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, supratu ir visomis jėgomis, o savo artimą kaip savo patį. Bet iš kitos pusės Jėzus laikais buvo populiaru pinti vieną, du ir tris citatas iš švento rašto ir pateikti kaip sintezę.
Ir dabar žaidžiama yra pagrindinė knyga šios dienos, tai yra Scott Hahn knyga, tėvas, kuris tęsė savo pažadus, sandorinė dievo meilė šventajame rašte, kurią išleido 2015 metais Katalikų pasaulio leidiniai už atsakymą, manau, pakankamai paprastą klausimą, reikia įvardinti 7 dalykus, 7 darbus, 7 veiksmus, kuriuos buvo draudžiama daryti žydams per šabą.
Dirbti,
daryti. Na, kai kuriems tai dalykai galbūt nėra darbas, nepagalvoja, kad tai yra darbas. Na, pavyzdžiui, žinai, kai kas nors, na, pavyzdžiui, rūkyta, ne, tai
nėra darbas.
Galvoja, kad prisidigimas nėra darbas.
Taip.
7 draustini darbai šabo metu. O mes prieikime truputėlį prie reikalavimų, liturginių reikalavimų kunigams. Ką kalba būtent ši knyga apie, arba šie įstatymai apie kunigus, kasgi jiems buvo leidžiama, neleidžiama, galima pažiūrėti nuo, pavyzdžiui, 150 įsakymas labai gražiai skamba, tai yra, kad kunigai privalėjo kirpti plaukus kas 30 dienų.
Taip.
Kodėl?
150 įsakymas yra draudimas kunigam įeiti į šventyklą Jeruzalės su ilgais plaukais. Ir paskui rabinų komentaras prideda, kad kunigai, labai gražiai pavadinti hebrajiškai, kunigas yra kohenas, kohen hebrajiškai. Tai vat, kohenai turėjo plaukus kirpti kas 30 dienų. Kad būtų tvarkingi, bet iš kitos pusės tai yra plaukų auginimas pagal Izraelio kultūrą, tai buvo gedulo ženklas. Kunigas negalėjo gedėti.
Kodėl?
Jisai visada turėjo būti pasiruošęs viešpatės tarnystėj, nes jeigu jisai gedi, jisai turi santykį su mirusiu žmogumi. Jisai turi santykį su laidotom ir paskui jisai negali dalyvauti šventyklos aukojamoje aukoje.
Kad taip sakant, prisilietimas prie mirusiojo buvo laikomas, kad yra žmogus prisilietęs, tampa nešvariu.
Tampa nešvariu ir tuomet reikalingas tam tikras laiko tarpas, kad žmogus apsivalytų nuo tų nešvarumų.
Čia mes kunigų knygoje, man atrodo, galime skaityti apie tuos, ką turi daryti ir kur eiti, kad galėtų apsivalyti.
10:6, iš tikrųjų, kunigų knygos. Ir būtent tas toksai įdomus yra mūsų dabartiniai akiai ir ausytas momentas, kad kunigai negali vaikščioti su ilgais plaukais, jie kas 30 dienų turi kirptis.
Kągi, priminsiu, mums liko 10 minučių, aš suprantu, kad aš pagalvoju, kad mes tikriausiai kunigalinai elgiamės truputėlį nesažiningai su mūsų klausytojais. Kiek metų tu studijavai Bibliją? Arba kiek metų studijuoji Bibliją? Gal taip reikėtų sakyti?
Kiek studijuoji Bibliją? Tai nuo 98 turbūt metų, tai kiek čia tų metų? 19.
19. Tai aš manau, truputėlį nesažininga, jeigu mūsų klausytojai sužino temą laidos prieš pat laidą.
Taip.
Manau, reikia būti sažiningiams, jiems duoti irgi pasiruošti ir pažymėnėse prieš pasakyti, arba prieš kitą laidą. Ne 19 metų, aišku, bet jeigu ateis mintis, nes aš dabar tik supratau, tai kad tikrai reikia duoti žmonėms galimybę pasiskaityti, pasistudijuoti, truputėlį pasiaiškinti, kad nereikėtų taip staigiai šokti prie kompiuterio ir viską čia pat ieškoti. Tai jeigu per likusias 10 minučių ateis į galvą mintis, pagal kokią temą mes galėtume kalbėti kitą kartą, galėsime tai paskelbti, po to jau bus jiems lengviau. Primenu, tikrai paprasti, prisiminkite kai kuriuos dalykus iš to, kad esate anksčiau girdėję apie žydus, ką gali, ko negali daryti, po to, pavyzdžiui, ką Jėzus darė ir kaip jam priekaištavo, ir Jėzus darė, ir jo mokiniai ką darė.
Taip.
Tai mes tikrai galime išmastyti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, aš prisimenu tokius paprastus dalykus, kaip galima apeiti įsakymus, ne?
Taip.
Pavyzdžiui, jeigu negali toli keliauti, tai gali sausumą, bet gali vandeniu.
Taip.
Tai pasikiši butelį su vandeniu po užpakaliu ir jau kaip ant vandens esi, ir jau gali tada keliauti, kiek nori.
Taip.
Arba aš tai esu girdėjęs, kad netiki tiek, kad tu esi namuose ir tavo žingsnį atsiskaičiuoja tol, kol tu kaip ten, turi rankose kažką, tai ar kažkaip tai esi maždaug savo kieme.
Taip.
Tai žmonės pririždavo virvę prie savo tenai tos tvoros ar prie durų, nežinau, ir tai jie tesdavo iki kito kaimo, ir tenai susiriždavo su kitu ir galėdavo taip nueiti, kaip sakant, tiek, kiek reikia, ar iki kitos trobos.
Čia pagal tą įstatymą, kad per šabo dieną negali nešti daikto kažkokio, tai išorėje. Kambarį tu gali nešti, bet išorėje negali. Tai vat tie šniūrai tarnaudavo kaip nešimas.
Tai čia tikri dalykai, čia ne tos anekdotinės situacijos.
Ne anekdotinės.
Na kągi, tai šiek tiek mes keletą tokių ir apvardijame visos, yra dar tokių paprastesnių ir daugiau, ir mes dar truputėlį aš pabandysiu bent jau kažkiek išvardyti.
Kaip tik man ateina į galvą apie tą šniūrą, tai vat kada buvo šventykla Jeruzalės, jinai buvo sugriauta 70 metais po Kristaus. Tai vieną kartą metuose buvo susitaikinimo pamaldos Jom Kipūro. Ir vyriausias kunigas įeidavo visų švenčiausią vietą Debir ir ištardavo viešpaties Dievo vardą. Bet ant tiek būdavo ilgos apeigos, sakykime, netgi 3 dienas, įsivaizduoja, 3 dienas vykdavo apeigos susitaikinimo. Ir aišku, vyriausias kunigas jau būdavo pagyvenusio amžiaus. Ir iš kitos pusės buvo didžiulė baimė, nes tu eini į visų švenčiausią vietą ir nedaug Dievė, tu turi nuodėmę, tai tu mirsi. Jeigu tu stoji prieš viešpatį Dievą ir tu turi bent kokią nuodėmę, tu mirsi.
Na čia kaip kai kas balsų neteko.
Taip, tai būdavo tokių momentų, kad, sakykime, tas vyriausias kunigas eina į visų švenčiausią vietą ir numiršta. Ir dabar klausimas,
kaip jį iš ten iškelti,
nes niekas negali. Ir niekas negali, tik tai vyriausias kunigas gali eiti. O dar...
O gal sen užsimildė tiesiog, kaip sakot?
Nėra paskirtas. Tai vat būdavo šniūras pririšimas už pilvo ir jeigu jisai per ilgai ten užsibūna, jį ištraukdavo.
A, va, kokie gudrus. Kągi, mes turime skambutį ir tau sužinosime, aš tikiuosi labai, kur keliauja Scott Hahn knyga Tėvas, kuris tęsi savo pažadus.
Šį kartą Jogailė iš Trakų rajono.
Kągi, sveikinu Jogailę. Tikiuosi... Tikiuosi, kad tu būsi laimingoji. Ar esi perskaičiusi galbūt Senąjį testamentą?
Ne.
O naująjį ar esi perskaičius?
Kaip?
Ar esi perskaičius Naująjį testamentą?
Esu gebėjusi ir klausiausi kiekvienas vietas.
Kągi, tai linkiu iš tiesų paskaityti, galbūt ne visos knygos lengvai skaitysis, bet tikrai verta ir teisinga. Mes katalikai reikia pripažinti, nu, gerokai atsiliekam, pavyzdžiui, nuo mūsų brolio. Ajajai, atrodo, mums nutrūko. Tai dar turi 5 minučių perskambinti. Laukiam perskambinimo, nes knyga irgi laukia. Scott Hahnas, teologinių knygų autorius, filosofijos daktaras, gimęs 1957 JAV ir nuo 90 metų dėsto Pranciškonų universitete Stubervilyje. Prieš porą metų kaip tik teko ten būti. Iš tiesų, kai pamačiau tenai visai kitokią Ameriką, 99% einančių komunijos, reiškia, priema komuniją nei rankas. Tas buvo, nes kaip Amerikos pas mus įvaizdis, kad ten jau maždaug iš Amerikos, jau ką, tai jau čia maždaug čia nauja. Ne, ne, grinai, tvirtai, tradiciškai eina. Mes turime skambutį, ar paskambino mums kažkas naujas žmogus, ar?
Taip, naujas Genovaitė iš Anykščių.
Genovaitė, na, pažiūrėkime, ar iškeliaus Scott Hahn knygai į Anykščius? Na, pabandykite vardinti 7 darbus, veiksmus, kurių žydai negalėjo daryti.
Visų galbūt neišvardinsiu, gal tik tai dalį.
Oi, ne, tai visų tai yra 39, man atrodo.
Taip,
39, tai aš prašau tik 7. Na, bandykime.
Ne, negalima buvo gaminti valgio šabo dieną.
Taip, tai jūs sakykite toliau. O aš žymiuosi bet kokiu atveju atsakymus, taip.
Tada nebuvo galima eiti į parduotuvę pirkti, ko nors.
Negalima, aš tik reiškia, pasakysiu, kad pagavau mūsų Facebook'o draugai, tai negirdė. Tai pirmas buvo, kad negalima gaminti valgyt.
Taip.
Antras buvo, kad negalima eiti reiškia, apsipirkti. Negalima...
Tada negalima laidoti tą dieną, numirusiu. Mm-hmm. Ribotas kelias nait, labai netoli galima buvo nait, nežinau kiek.
Gerai, tarkoj. Mm-hmm.
Tada nebuvo galima galbūt praustis.
Mm-hmm. Nu, prisiminkime, ką ten daro, reiškia, ten pažiūrėjau, mokiniai ką darė.
Negalima kokių nors darbų laukuose dirbti.
Pavyzdžiui?
Nu, pavyzdžiui, kirsti javus. Spinti vynuogės ten. Mm-hmm.
Rinkti, pavyzdžiui, na.
Rinkti
o kaip, pavyzdžiui, ar galima buvo, nežinau, sėti arba arti?
Tikriausiai ne. Mm. Negalima.
Na, pagalvo, kas dar buvo? Jeigu negalima gaminti valgyti, tai, nu, reiškia, o elektros nebuvo. Ko dar negalima?
Ir ugnies kurti negalima.
Kągi, ir ugnies kurti negalima. Kągi, jūs jau čia truputėlį vardijote ir daugiau. Pažiūrėsime, ar tarptų daugiau vardytų pas mus gavosi, ar dar ką nors norėsite įvardyti?
Kad nebežinau.
Kad nebežinot. Na kągi, pabandykime, paklausykime, ar jums pasisekė ar nepasisekė. Garbė tau, Kristau, amžinas ir žodį. Kągi, tai sveikinu ir džiaugiuosi iš tiesų puiki Katalikų pasaulio leidinių 2015 metais išleista knyga. Scott Hahn, tėvas, kuris tęsė savo pažadus, sandorinė Dievo meilė šventajame rašte, iškeliaus pas jūs. Jeigu šiuo metu nepadėsite ragelio...
Labai ačiū jums ir tuo pačiu prisiminiau savo močiutę, mane močiutė augino jau 60 metų, kai jos nėra. Bet visą šitą jį man išpasakojo.
Labai džiugu.
Mokėjo tik pasirašyti ir aš ją išmokiau pasirašyti spausdintinėmis raidėmis. Iš kur jį žinojo, man tiesiog Niekaip.
Na va, kaip sakė, žmonės galbūt įdėmiau klausė. Tai dar kartą dėkui už skambutį, nepadėkite ragelio, pasikalbėsite su mūsų operatoriumi Andriumi. Mums liko visiškai kelios minutės, bet prieš pabaigą aš vis dėlto norėčiau paprašyti kunigolino pasakyti, apie ką kalba paskutinis. Pirmas buvo prokreacijos įsakymas, o apie ką kalba paskutinis iš šitų 613 įsakymų ir įstatymų.
Jisai labai gražus. 613 įsakymas tai skamba šitaip, kad kiekvienas žydas privalo perrašyti Torą. Tai yra šventą raštą penkiaknygė.
Ranka.
Ranka dėl savęs. Karalius turėjo perrašyti du egzempliorius. Kas negali arba nemoka perrašyti Toros, tas turi pasisamdyti kopistą, tai yra tą perrašytoją. Toros rytinys, kuris yra perrašomas ranka ant košerinio pergamento, jisai negali būti parduodamas. Nebent...
Na, čia jau žydai prasideda. Negali būti parduodamas,
pinigai
nebent...
pinigai būtų reikalingi atiduoti, sakykime, dukterį...
Kraičiui.
Kraičiui. Arba Toros studijoms, arba išpirka žydo iš nelaisvės.
Ne šiaip artimo, bet žydo.
Taip. Ir kas įdomiausia paskui parašyta, jeigu yra jau pasenusi, suplyšusi, suplyšęs Toros turinys, jį reikia palaidoti žydų kapinėse.
Aš taip, kaip Genizuoja. Žiūrima į Dievo žodį, kaip į gyvą žodį.
Taip.
Nesudeginamas kažkaip tenai, neišmetamas, nepakasamas, o palaidojimas. Kunigalinai, mums liko minutė laiko. Ar turi idėją, apie ką mes galėsime šnekėtis, kai sutiksime kitą kartą?
Sekantį kartą galvojame, mes kalbėsime apie evangelijas.
Apie evangelijas. Tai, brangieji, pasiskaitykite evangelijas. Galbūt kažkuriuo metu dar... kažkokiu būdu pranešime apie tai, galbūt konkrečiau kokią evangeliją arba kokią temą.
Sinoptinės evangelijos.
Sinoptinės evangelijos, jeigu girdėjote apie tai. Kągi, tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie klausite. Tikrai dėkui, kad domitės, kad žiūrite. Dėkui visiems Facebook'o mūsų žiūrovams. Kitą kartą pasistengsime, kad jūs turėtumėt geresnį garsą ir girdėtumėte tuos, kurie mums paskambino ir kuriuos mes girdime. Dėkui mūsų Andriui. Vos ne visokio kunigų Linui prieš tai, visokio kunigų Andriui, reiškia, kvos neišsprūdo. Taigi, mūsų operatoriai Andriui ir, kągi, išsiskiriame su jumis iki kito karto, prie mikrofono buvo aš kunigas Povilas Narijauskas, o pabaigai kviečiu jūs pasiklausyti, kiek čia beliko to laiko Angelės Joknytės atliekamos giesmės ištikimoji meilė. Taigi, sudėjau.
Sudėjau, tie laimino Dievas.
Meilė amžina. ištikimoji meilė amžinai.